Životní styl, kvalita prostředí, vkus a chápání věcí kolem nás. Bourání. Pořad Rádia Wave nejen o architektuře. Bourání. Bourání klišé, mýtů, předsudků a stereotypů. Bourání v přímém přenosu každou středu v 18 hodin s Adamem Gebriánem.
Dobrý večer, posloucháte Bourání na Rádio Wave a mým dnešním hostem je Karolína Jirkalová. Ahoj.
Ahoj.
A jsem rád, že jsi přijala pozvání do studia. Takže po delší době tady máme nearchitekta a budeme se, nebo nearchitektku, a budeme se dívat na architekturu trochu zvnějšku. Já začínám se všema stejně, to znamená vzděláním, u tebe to bude trochu jiný, ty jsi vystudovala bohemistiku.
Přesně tak, no, bohemistiku na Filozofické fakultě v Praze.
Aby jsme od té bohemistiky hnedka někam skočili, tak zkus třeba popsat, co dneska děláš.
Jako dneska konkrétně.
Ne, tak čím se zabýváš teďka hlavně? Jaký je to spektrum činností?
No, to spektrum je relativně široké. V podstatě nejvíc práce mi zabírá časopis Art and Antiques, kde teda dělám jak ty redakční věci, tak i píšu, občas něco i fotím. Další věc jsou čtení v kavárně Fra, který děláme každý týden a jsou to autorská čtení. Pak další věc je sborník pro občanské sdružení Kruh, který by měl být příští rok snad.
A to je sborník k probíhajícímu cyklu Matadofy?
Ne, to je, no, částečně. On je to sborník, který by měl pokrýt dva předchozí roky činnosti Kruhu.
Takže to i znamená, ty španělský.
Přesně tak, budou tam Španělé, budou tam matadoři. A to, co dělám já, je 24 hodin s architekturou, jestli si pamatuješ.
No.
Tak to bylo založené učitel a žák, respektive bývalí žáci učitel profesora, a my se nějak snažíme to teda zachytit pro sborník.
A já celkem rozumím, jak se od bohemistiky člověk dostane k práci v časopise. Už je mi trošku méně jasný, jak se vlastně člověk dostane k architektuře.
No. Já jsem o tom přemýšlela, kde to vlastně začalo. A samozřejmě člověk asi nemůže vstoupit do architektury, tak z ničeho nic, že mu někdo řekne, jako napište článek o architektuře. Ale já jsem z rodiny architektonický, můj dědeček byl architekt, můj otec byl architekt, strýc, bratranec, bratr, všichni. Takže jsem víceméně obklopená architektonickými časopisy, byla, řekněme, od začátku 90. let. A asi to začalo, když jsem pracovala v Českém rozhlase 3 Vltava, kde teda jsem byla přijata jako takový jako mezioborový redaktor a spadala pode mě i architektura.
A když teda říkáš, že takhle celá rodina je tím postižená, kromě tebe, jak se ti to vyhnulo? Říkala jsi, že to budu mít teda nějaký lepší nápad a tohle dělat nebudu?
To vůbec jsem si takhle neříkala, tak nevím, tak mě vždycky zajímala literatura, ráda jsem četla a architektura, mě vůbec nenapadlo, že bych mohla dělat.
Když vezmu, jak to chronologicky popisovala, tak začala s tou svojí prací pro časopis Art Antique. Tomu se věnuješ už nějaký rok, je to tak?
3 roky.
Jaký to je? Jaká to je práce?
No, není to úplně nejjednodušší, což je jasný. Občas je problém tam jako udržet nějakou tu hierarchii toho, že přece jenom je to víc výtvarný časopis než architektonický.
Chtěl jsem se k tomu dostat. No.
Já samozřejmě jako tam pořád se snažím dostat pokud možno maximum architektonických témat, protože architektura mě přece jenom baví výrazně víc než výtvarné umění. Ale samozřejmě rozumím, že to jako nemůže tam převažovat, no.
Tak když se to vezme, že to Art Antique, tak pod to Antique to asi nespadá, že jo? Takže to může spadat jedině pod to Art.
No, takhle, my jsme před v podstatě 3 lety, když jsme tam nastupovali s Honzou Skřivánkem, který je šéfredaktor, tak jsme v podstatě úplně změnili koncept časopisu a ten Antique, z toho tam opravdu mnoho už nenajdete. A tu architekturu jsme tam chtěli od začátku, ale měnit název samozřejmě nešlo, protože na to jsou navázáni už jako dlouhodobě různě inzerenti, čtenáři znají ten název a tak dál, takže měnit název časopisu je vždycky problematické. No. Takže my jsme to pak asi před rokem vyřešili kulantně tím, že jsme změnili logo, kde je velké Art a malinké Antiques.
Máte nějaký odhady, kdo je vaše cílová skupina čtenářů a jestli se nějak teda vyvíjí díky na základě vaší činnosti?
To se v podstatě moc nedá zjistit. My jsme zkoušeli dělat něco jako dotazník, ale tam je problém, že na dotazník vždycky odpoví jenom určitá skupina lidí a poměrně úzká, takže stejně z toho člověk moc nic nezjistí. Cílová skupina je taky, si myslím, poměrně široká. Od lidí, kteří chodí hodně na výstavy, který to zajímá z jakéhokoliv důvodu. Poměrně hodně je tam lidí, kteří bydlí mimo Prahu. a je to pro ně takový, jakože mají ten kontakt s Prahou, přestože jakoby nejsou tady, tak jako ví, že když je nějaká velká výstava, že mi o tom napíšeme a že třeba se rozhodnou, že sem přijedou nebo tak. Pak to určitě čtou lidi, kteří kupují umění, protože jsme jediný, kdo sleduje trh s uměním. Takže určitě tahle ta skupina lidí to také čte. A myslím, že to čte i relativně dost architektů, aspoň podle těch ohlasů, co mám já.
Myslím si také, no, že jich určitě přibývá. Ty teda sleduješ v tom určitě nějaký, že jo, vždycky, když něco zahlídnu, tak jsou to třeba aktuality, prostě co se děje, ale zároveň občas takový rozhovory s architektama a občas takový zásadnější články.
No, je to vždycky podle toho, na co člověk se teda jako hodně nadechne, anebo nemá moc dechu. Když se člověk hodně nadechne, tak napíše opravdu jako rozsáhlejší materiál, jako byl třeba letos, jak jsem psala o územním plánu, nebo loni o Kotasovi.
Dostaneme se k oběma.
No, a nebo ty rozhovory velké, které já dělám samozřejmě hrozně ráda, nicméně o čem už jsme mluvili, tak já si nemůžu dovolit víc než jeden, dva rozhovory s architektama za rok, takže vždycky si s tím tak jako šetřím. No a jinak se snažím tam představovat nějakou tu mladší generaci architektů skrze jejich realizace a sem tam se tam dostane i něco ze zahraničí. Teď třeba v dalším čísle bude rozhovor se samým Rintalou, který měl výstavu v Brně. Před dvěma měsíci tam byla recenze Kolumby od Cumtora. A je to tak, co kolem mě běží.
Když teda říkáš, že to máš omezený na dva rozhovory s architektama ročně nebo plus minus, tak to musí být docela náročný si vybrat, ne? Nebo,
Tak ono je tam, že tam je další takový to kritérium, který my používáme, že jako aby to byl někdo na rozhovor, tak už to musí být relativně známý člověk. Že opravdu si asi, přece jenom není to časopis pro odborníky, takže my tam nemůžeme si dovolit jako tam dát úplně neznámýho člověka, byť třeba já si myslím, že rozhovor s ním byl velmi zajímavý. A samozřejmě nejde je opakovat ty rozhovory, no. Takže to zas až tak těžký není. Samozřejmě vždycky jako řeším, koho tam zrovna teďka dát. A že teď jsem měla naposled v létě DRNH. A to jsem teda původně myslela, že udělám s Emilem Přikrylem, s který ale opravdu jako se mi ho nepodařilo přesvědčit, že on nerad dává rozhovory. A
no, myslím, že to je akorát v hospodě zapnout diktafon pod stolem, ne? Že to by mohla být asi tak jediná šance.
A to pak není autorizovaný. No.
Jo, jo. A to musí být.
To musí být u nás.
Ty jsi dělala takový rozhovor, že jo, s Miroslavem Šikem, na který jsem slyšel teda fadu referencí a fadu odkazů od lidí, že to teda mimořádně zaujalo a tak. Tak to byla jedna z věcí, která měla obrovský ohlas. Jak jsi to vnímala ty, jaký to bylo?
No, určitě, no. Já jsem se s Miroslavem Šikem poprvé potkala v Českém rozhlase, kde jsem s ním dělala rozhovor o švýcarské architektuře v době, kdy měl Kruh tu sérii přednášek švýcarskou. A potom jsem si říkala, že jako není slyšet, není vidět, protože přestože žije tady, tak se nevstupuje moc do té české scény, tak jsem si říkala, že to s ním zkusím. A teď jsem teda mimochodem dělala ještě jeden rozhovor i s Michalem Kuzemenským právě do zmiňovaného sborníku Kruhu.
Drcení a bourání předsudků v přímém přenosu.
Posloucháte Bourání na Radio Wave s Karolínou Jirkalovou a my se vrátíme teda tentokrát k psaní článků a textů. A ty jsi říkala, že jednou za čas se člověk nadechne a může napsat něco víc než nějakou aktualitu. A tak pojďme zmínit dva tvoje články, začneme tím starším, a ten se jmenoval Tady je Kotasovo. A řekněme, že se to týkalo dopravních staveb v okolí Prahy a v Praze, které mají společného jmenovatele jejich autora. Tak co si o tom dneska vlastně myslíš a co bylo jádro toho článku?
No, myslím si o tom zhruba to stejné, jako jsem si myslela před dvěma lety, kdy jsem ten článek psala, no. Tam je problém, kdyby jako byla tady sem tam nějaká zastávka od Kotasy, tak by to nebylo až tak jako až takový průser, ale ve chvíli, kdy opravdu jako ten monopol je tady skoro na všechno, tak už je to moc, no. Třeba ta Barandovská trať, kde fakt je celá jako v režii jednoho člověka a ještě takovýmhle způsobem, tak to už myslím, že není dobře, no.
To byl takových článků u nás moc nevychází a fakt já nevím, jestli se to dá nazvat investigativní žurnalistika taky trochu.
No, investigativní, ty jsi mě tam takhle napsal.
Já vím.
Ale jsem si říkala, tím musím opravit, že se opravdu necítím jako investigativní žurnalista.
To je v pořádku, že se tak necítíš, ale to neznamená, že se tak neprojevuješ občas.
Je přece jenom nepátrám v nějakých tajných zdrojích a nezjišťuju tajné informace, já nevím co, jo, že nejsem.
Nicméně píšeš třeba, pokud budeme mluvit o tohle, tak tohle je téma, kterýmu se leckdo rád oklikou vyhne, že jo?
A to určitě, no.
Málo kdo vlastně řekne, že si myslí, že ty věci jsou špatný.
Myslím, že no, obecně tady v psaní o architektuře v podstatě nenajdete článek, který by byl negativní. Negativní kritika se tady téměř nepěstuje.
Proč to myslíš, že to tak je?
Asi, že ten rybník je tak malý a nikdo si nechce nikoho znepřátelit.
Je fakt, že jako skoro na všem se dají najít nějaký pozitiva, že když se člověk hodně snaží, ale tohle zrovna nevím, jestli je ten případ teda, tak myslím, že si tady můžeme sdělit svoje společné pocity z toho. Já když to zhrnu, teda jestli si vzpomenu správně na ten článek, abych se z toho vyvlíkal a přenesl tu zodpovědnost na tebe, tak ten článek taky říká, že kromě toho, že to je monopol, tak ty věci opravdu dobře nevypadají, a nejenom, že dobře nevypadají, nejsou ani účelný, chytrý, jsou drahý, že jsou náročný na údržbu, jsou vlastně úplně nesmyslný na to, že vlastně jsou postavený za státní nebo městský peníze.
Tak no. Jako není tam, on sice tvrdí, že vlastně vychází jako z konstrukce, že jako rád konstruuje, ale ty věci jsou téměř antikonstrukční, jo. Tam není žádná ta krása té lehké geniální konstrukce, tam je to všechno přetížené. Člověk si říká, jak je možný, že něco takhle jednoduchého musí být tak strašně tlustý, tak strašně na všech místech podepřený a tak dál.
Co by mě zajímalo je, měla jsi na ten článek nějaký reakce?
Měla jsem na to reakce od architektů poměrně hodně. Vesměs toho typu, konečně to někdo napsal.
Za nás.
Za nás. Ale od Patrika Kotase jsem žádnou reakci neměla ani z města, ani z žádných dalších oficiálních míst, by se někdo ohradil, nebo tak to vůbec. No.
Pojďme na ten druhý článek, který se jmenoval Město na papíře. A ten se týká čeho?
Ten se týkal územního plánování. A v podstatě cílem toho článku bylo i moje sebevzdělání, abych se vůbec pokusila do toho neuvěřitelného šmodrchance územně plánovacích podkladů sama dostala, nějak se tam zorientovala, protože to vůbec, jak jsem zjistila, není jednoduchý. Protože těch podkladů je poměrně hodně na různých těch úrovních a ještě Praha má nejen podklady pro město, ale i podklady pro kraj, protože zároveň i krajem. A skutečně teda v tomhle se zorientovat.
Tak já předpokládám, že jsi to kvůli tomu článku musela udělat. Tak jaký jsou z toho závěry? Jak se ten tvůj pohled na to vlastně změnil, na tu problematiku skrz práci na tomhle článku?
No, nejhorší asi je, že mám pocit, že spoustu lidí, kteří ty podklady a tyhle věci zpracovávají, velmi dobře ví, kde jsou ty hlavní problémy Prahy. Protože v materiálu, který se jmenuje Strategický plán, který je v podstatě takový nejvíc ideový, nejméně konkrétní, tak tam jsou všechny ty problémy, které i já, i většina lidí tady pociťujeme, tak tam jsou přesně jmenovaný. A i tam jsou nějak náznaky toho řešení. Nicméně potom v těch konkrétnějších krocích se to vůbec neprojevuje. Další důkaz toho, že ty lidi velmi dobře vědí, o co jde, je dodatek, který byl... Já jsem vycházela, abych se teda tady trošku rozmotala, tak z prvního čtení konceptu územního plánu. A na konci tohoto konceptu byla taková část poznámek, která zněla tak nějak, nevím přesně teďka už, něco jako návrhy k řešení, nebo problémy k řešení, nebo tak něco. A tam opět byly, jakoby sestavili ty odborníci vlastně z útvaru rozvoje, sestavili ten koncept a pak na konci napsali, co je v tom konceptu špatně. Což jsem si říkala, že je úplně absurdní situace, že tady jako my víme, že tohle, co jsme tady jako sestavili, tak je vlastně špatně a jsou tam tyhle a tyhle problémy. Takže zřejmě asi je problém v tom, že ti lidé, kteří o tom nakonec rozhodují, tak rozhodují úplně jinak, než by chtěli tihleti urbanisté, architekti a další odborníci, kteří jsou v útvaru rozvoje, který je placený magistrátem. Že jo?
A na tenhle ten článek jsi měla taky nějaký reakce, nebo ne?
Úplně minimum, skoro nic. Což mě překvapilo.
Jo.
Přestože jsem ho dávala stejně jako Patrika Kotase na Archiweb, právě kvůli tomu, aby to se k tomu dostalo větší množství lidí, ale neměla jsem ohlasy téměř žádné. Ale je fakt, že ta problematika je tak složitá, že si myslím, že je vlastně těžký na to něco říct ve chvíli, kdy člověk nemá ty podklady nastudovaný.
Já jsem se chtěl teda dostat k tomu, že to je jedna věc a druhá věc je, oba tyhle články jsou dlouhý.
Další věc, ano.
A ta doba se mění, co? Jako lidi už nečtou takhle dlouhý články, nebo...
No, myslím, že si někteří si je schovávají třeba na večer nebo tak, ale... Ale máš pravdu, no, lidi se daleko víc vnímají přes obrázky a tak, ale některé věci se přes obrázky nějak nedají úplně prezentovat a odkomunikovat, jak se dneska říká.
A projevuje se to například tohle na vašem časopise? Snažíte se schválně přemýšlet o tom a říkáte si, a snažíme se udržet to psané slovo v nějaký úrovni, v nějakém množství? A tak
určitě, dál. Myslím, že my jsme oproti snad všem časopisům, kromě třeba A2 nebo takových opravdu jako alternativních, tak máme ohromně velký poměr slova vůči obrazu. Radio Wave.
Vlna, která tě strhne. Posloucháte Bourání na Radio Wave s Karolínou Jirklovou a já bych teďka chtěl zase využít příležitosti a ptát se tě na tvoje názory na architekturu, no, na českou architektonickou scénu. Takže jsi člověk, který ji sleduje, zabývá se jí profesionálně pár let. Nejenom teda v souvislosti s časopisem Art Antique, ale jak říkala jsi i předtím v souvislosti s činností v Českém rozhlase. Tak zkus obecně nějak úplně, jak to vidíš, jaká je situace v Česku. Připadá ti to optimistický, pesimistický, zlepšuje se to, zhoršuje?
Ono je těžko říct, s čím to srovnávat. No, já zase jako nemám tolik zkušeností se zahraničím, že bych tam třeba delší dobu žila nebo tak, abych byla schopna vlastně srovnat tu scénu s nějakýma okolníma zeměma, jo. Ale obecně mi připadá, že u nás je, myslím, že ta špička je vlastně docela slušná. Ale myslím si, že problém je s tím průměrem, no. S tím průměrem a podprůměrem. Že ta kvalita těch úplně nejobyčejnějších staveb je oproti tomu, co vzniká, já nevím, v Rakousku, v Dánsku, nevím, v Holandsku, ve Švýcarsku, je výrazně teda nižší, no.
Umíš pro to najít nějaké vysvětlení?
No, to je horší. Možná to je i tím, že ty lidi tady kvalitu nevyžadujou. Že ji prostě neznají a nevyžadujou ji od těch architektů.
Myslíš, že nároky klientů jsou příliš malé na
zpráci? Nebo jsou jako nesprávným směrem možná. Těžko říct, no. Jakoby, že u nás třeba je, to mě úplně fascinuje, že třeba v inzerátech nabit je jako klad bytu, je prezentované plastové okno, což jako absolutně neumím pochopit.
Nižší energetické ztráty, nebo něco takového.
No.
Pojďme k nějaký tvojí další roli. Tak další tvoje role nedávno je, že jsi byla porotkyně v architektonické soutěži. Bylo to poprvé? Nebo?
Bylo to poprvé, no. Docela.
A určitě to není naposledy.
To je těžko říct, to záleží na tom, jestli mě někdo vyzve.
To záleží taky na tobě, jestli to chceš dělat, že jo, vlastně. Tak zní ta otázka.
No, bylo to neuvěřitelně zajímavý, teda musím říct, že jsem si to vůbec neuměla předem představit.
Pojďme si to, co šlo, že bylo to ve Zlíně, soutěž na oblastní galerii a krajskou knihovnu.
Krajská galerie, no. Krajská knihovna a muzeum Jižní Moravy, tuším, bylo to třetí, nevím přesně ten název, myslím, že muzeum Jižní Moravy, nebo nějaká část muzea Jižní Moravy. Byla to v podstatě konverze dvou baťovských bloků továrních s tím, že tam musel být vložen další objem, protože ty stávající budovy neodpovídaly, co se týče statiky pro sklad knih.
Tak jaká ta zkušenost byla? Posuzovali jste 35-40 návrhů, že?
Přišlo jich 36, nějaké jsme museli vyřadit z nejrůznějších důvodů. Bohužel, to je vždycky teda strašně smutný, že člověk musí vyřadit něco kvůli, řekněme, jako pitomosti, ale je fakt, že zase rozumím těm náměstkům hejtmana a dalším lidem, že si to prostě nelajsnou to tam nechat, protože kdyby někdo je napadnul, že tenhle ten porušil podmínky, byť to je nějaká jakoby drobnost zdánlivě, takže oni pak, na nich je ta odpovědnost a oni pak se s tím budou různě potýkat, no. Člověk nejhorší na tom je, nebo ne nejhorší, ale nejtěžší na tom je asi to, že skutečně člověk má odpovědnost za toho investora. V podstatě nesete odpovědnost za toho investora. Nelze si vybírat něco, jako co člověku se jen tak líbí, protože víte, že investor má takové a takové peníze na to, jsou tam takové a takové, dejme tomu, jakoby požadavky jeho, nebo to, co on od toho očekává. A vy musíte to vybrat tak, aby on s tím byl spokojený, protože jinak to stejně nepostaví. Neříkám, že člověk musí jako jednat podle toho, jak třeba hlasují oni. Jo. To tady naopak to bylo tak, že my jsme vesměs ta část, která byla architektonická nezávislá porota, hlasovala odlišně teda od těch hejtmanů. Jo. To ne, že bychom se jim nechali. Ale snažili jsme se mít pořád na paměti to, co oni od toho vyžadují, co třeba říkají ředitelé těch institucí. Jo. Tam byla ředitelka knihovny, ředitel té galerie. A oni, že komentovali všechny ty projekty z jejich hlediska, jak se jim to bude používat, tam bylo třeba projekt, který nám se všem strašně líbil, tak ředitelka knihovny říkala, že je to nereálné, aby sklad knih byl v takhle úzké věži, protože vlastně než nazbíráte ten košík těch knih, tak ten výtah pojede 30krát nahoru a dolů. Takže to jsou věci, které pak my musíme respektovat, byť je to krásný návrh. Jo.
Jaký jsou vlastně tvoje kritéria, právě když ty takovýhle soutěži se dělá? Co byly ty věci, které si ty třeba nejvíc sledovala, nebo které tě nejvíc zajímaly?
Tady v zásadě hodně šlo o ten vložený objem. Jak bude vypadat, jak bude fungovat. Mně třeba šlo hodně o to, aby to zůstalo průchodné mezi těma dvěma blokama, jo? Což si myslím, že šlo hodně lidem a ve chvíli, kdy se to úplně zablokovalo, tak vlastně tam je to, že ta situace je velmi složitá, protože to je vlastně začátek té továrny otočený k městu, respektive k autobusovému nádraží, ale to směrem do města. A myslím si, že ta otevřenost toho bloku je nutná pro to, aby se ta továrna vtáhla vlastně do toho města, jo? Aby jako tam byla nějaká komunikace mezi tím další. A spoustu těch návrhů tohle prostě tam neměli a zablokovali to celé a nebylo to průchodné a myslím si, že to není dobře, no, tady v tom místě.
My jsme se spolu ve Zlíně sešli na takový konferenci, že jo, kterou pořádal ZIP, Česko-Německé kulturní fórum. A to byla taková konference, kde se sezvali lidi ze světa i z místního, no, z města a prostě promíchávali se tam názory na to, co to je Zlín, co to byl Zlín, co by mohl být a tak dále. Jak to na tebe vlastně ta konference působilo?
No, mě trošku mrzelo, že ty procházky, na které já jsem se osobně nejvíc těšila, protože jsem byla ve Zlíně v podstatě poprvé, respektive po druhé, jednou jsem byla na zahajovací schůzi té poroty zlínské. A tak ty byly přeplněné natolik, že už to bylo neúnosné vlastně v 60 lidech procházet nějaký baťovský domek. V podstatě vůbec nešlo. Jinak ty přednášky byly, si myslím, hodně různorodé kvality. Některé byly docela dobré, některé byly opravdu teda jako na úrovni nějakého referátu hodně různorodé. No. Navíc si myslím, že to bylo hodně zaměřené na ty zahraniční návštěvníky, takže se tam často opakovaly věci, které pro jako české publikum vlastně jsou poměrně známé, kdo to je Baťa a tak dále. Mm-hmm. Že to bylo takové opravdu jako na té nejnižší úrovni toho seznámení se Zlínem. No.
A naplnilo tě to nějakým optimismem ve vztahu k budoucnosti Zlína, nebo ti připadalo, že to je na tom úplně nezávislý a že ta budoucnost Zlína se bude asi odehrávat zcela jinak?
Já jsem zrovna na tom večeru, který byl věnovaný tomuhle, jsem nebyla. Byl myslím ten páteční nebo ten poslední, to už jsem byla zpátky v Praze. Takže na to asi nemůžu nic říct. Jestli jsem optimistická, co se týče Zlína, to nevím. Myslím, že to je zatraceně těžký s tou továrnou něco udělat. A je otázka, jestli jako tomu vnucovat nějaké takové jako městské struktury, jako bulvár a tak podobně, nebo jestli to opravdu nechat jako rozseté ty domy vlastně na louce, jako byl ten původní koncept. Jo. To jsem zvědavá, no, co tam bude. Ty jsi ze Zlína, tak co ty si o to myslíš?
Dobrá otázka, no. Tak já budoucnost Zlína optimisticky nevidím.
Bourání. Magazín Rádia Wave. Nejen o architektuře.
Posloucháte Bourání na Radio Wave s Karolínou Jirklou. A pojďme ještě k takovému tématu, a to je, se kterým ty se musíš podle mě potýkat, a to je nesrozumitelnost architektury širokému publiku. Možná, že nejenom širokému publiku, jakémukoliv publiku. A takže prvně bude takhle. Je to tak? Je to obtížně uchopitelný téma nebo ne?
No, těžko říct, tak já vzhledem k tomu, že to napíšu a pak to nechám běžet, tak vlastně já nevím, jestli ty lidi tomu rozumí nebo nerozumí. Ale je pravda, že člověk často, když se setká s někým, kdo není teda nějakým zasvěcencem v oblasti architektury, tak se mu některé věci strašně špatně vysvětlujou. A je opravdu hrozně těžký obhájit například to, že jako federální shromáždění není ohavná budova. A hledat ty argumenty je neuvěřitelně těžký, teda musím říct.
Tak zkusíme to jinak, zkusíme to takhle. Když ty mluvíš s architektama, když s nima děláš rozhovory, tak přesto, že ty nejseš žádný like, seš člověk, který se v tom nějakou dobu pohybuje, tak architekturu si nevystudovala. Je to pro tebe srozumitelný, to, co říkají vždycky?
No, v podstatě jo, no. Jsem tam použiju nějaký slovo, který netuším, co je, ale většinou se zatím skrývá nějaká úplně jednoduchá záležitost, která jenom nevím, jak se jí říká mezi architektama. Nějaký detail nebo něco takového, no. Nějaká technická záležitost většinou to je.
A ty, když píšeš jakýkoliv článek, ať už do Art Antique nebo i asi jinam třeba, tak přemýšlíš nad tím, že to přemýšlíš nad tím, jestli je to článek pro odbornou veřejnost nebo pro laickou veřejnost?
Takhle, já jsem asi do odborného časopisu článek vysloveně nikdy nepsala, takže já jsem tam dělala akorát rozhovory. Ale přímo článek, že bych psala pro odborný časopis, tak to jsem nepsala. Takže ty články vesměs jsou všechny pro nějaké širší publikum. Ale tak já zkouším, co vydrží trošku, no. Jako, snažím se být srozumitelná, ale snažím se z nich nedělat úplné blbce. A myslím, že ty články nejsou úplně jednoduchý, ale když člověk pozorně čte, že je člověk, který nemá teda nic společného s architekturou, takže jim může rozumět. Že není tam žádné ptidp, nejsou tam žádné odborné výrazy, ale samozřejmě to, o čem mluvíme, není nic jako jednoduchýho. No. Není to styl Dolce Vita.
Jo. A včera jsi byla na přednášce, že? Petra Cumtora, já jsem na ní byl dneska, tak dojmy jenom první.
No tak já mám Petra Cumtora hodně ráda. Před 2 měsíci jsem psala recenzi na jednu z těch staveb, která dneska teda dneska a včera prezentoval, což je Kolumba diecezní muzeum v Kolíně nad Rýnem. A no, přednáška byla výborná, no. Sice je to, on tam prezentoval tentokrát věci, které jsou už jako hodně na hraně architektury a nějakého výtvarného umění, že to byly, což jako já mám radši tu klasickou architekturu teda, než tyhle ty mezistupně.
Přestože redaktorka časopisu Art Antique.
Přesně tak. Přesto mám radši, když jako to má nějakou jasnou funkci a není to jenom památník čarodějnicím, což teda samotný téma mě teda fascinovalo. Památník upáleným čarodějnicím ze 17. století, to tady asi nemáme žádný takový.
No, tak to je možný asi pouze v takových státech, jako je Norsko nebo Švýcarsko. Žádný jiný mě nenapadají, který by tohle zvládli vymyslet a zaplatit.
Mě teda fascinovalo na té přednášce především to, jak pracuje s modely a ty jeho záběry modelů byly pomalu jak z nějakého animovaného filmu. To jsem si říkala, že musí mít ve svém studiu normálně jako nějaký osvětlovače a specialisty, který mu to takhle nasvítí a drobnýma kamerkama to tam snímají, nebo nevím, jak to dělají. Ale...
Já myslím, že to největší téma té přednášky, který, nebo mně se zdálo, jako obrovský téma, je vlastně pomalost. A jak neuvěřitelně dlouho ty věci trvají, aby byly dobrý. A takže prostě běžně, že ty projekty trvají 7-6 let, ta jejich vymýšlecí fáze. A to se zpětně vracím k tomu, že si myslím, že tohle je možný zaplatit akorát ve Švýcarsku a možná v Norsku.
No, to určitě, no, to určitě. To jsme se nedávno bavili právě s Miroslavem Šikem, že skutečně u nás člověk, pokud chce dělat poctivě tu architekturu, tak je to velmi těžké se udržet, pokud děláte teda jenom ty drobnější stavby, tak to skoro nejde, no, že... Pokud tomu chcete věnovat dostatek té energie a času to udělat pořádně, tak se to nezaplatí.
Jak je to s prací redaktorky nebo zástupkyně šéfredaktora? Není to dost podobný?
No, tak ono to záleží. Teď to docela jde, ale třeba když jsem tady, nechci pomlouvat Český rozhlas na jeho vlastních vlnách, ale ty příjmy, které byly v Českém rozhlase, když jsem pracovala, tak opravdu to bylo hodně hraniční.
A zase se posuneme k nějaký další tvý roli. Je to pravda, že ty jsi taky spolupracovala třeba s CCEA na některých výstavách a jedna z nich bude teda The Big Deal?
No, přesně tak. Dělal jsem s nima vlastně ty krátké dokumentární filmy, které byly součástí výstavy Big Deal. To bylo asi před 3 lety, na konec léta, podzim. Že jsme vlastně objížděli, nevím, kolik architektů, 8 nebo tak nějakých tam bylo. A točili jsme s nima takové krátké profily filmové, což vycházelo z toho, že já jsem předtím pracovala asi 5,5 roku v České televizi ve zpravodajství, kde mě teda potom vyhodili pro pseudointelektuálské názory a menšinový vkus, což jsem brala skoro jako poklonu.
To zní docela dobře. No. A koncept téhle výstavy spočíval, že se týkala vlastně začátků, že jo, jednotlivých kanceláří a vlastně na který práci, která byla ta první zakázka vlastně, nebo která byla ta první věc.
No spíš ta první velká věc, řekněme. Jakoby ta věc, na které oni si udělali jméno, jak vlastně přišli k zakázce, díky které se prosadili. Ona, ta generace, je poměrně zvláštní, tahle, ta jsou to všechno lidé narození kolem roku 69, jako Atelier A69, ten si z toho vzal přímo název, ale je pravda, že většina těch architektů, s kterými my jsme tohleto natáčeli, tak měli podobný rok narození. Jsou to lidé, kteří dokončili vysokou školu po revoluci. To vlastně první porevoluční generace architektů. a všem se podařilo prosadit se poměrně rychle a ty prostředky byly různé. Někteří na to šli přes soutěže, jiní třeba se prosadili díky tomu, že uměli dobře cizí jazyky a znali zahraniční prostředí. A jiní na to šli třeba přes úplně oklikou, přes nějaké drobné zakázky třeba pro místní klienty, pro jakoby regionální kontext, přes který se pak dostali dál. A bylo to docela zajímavé, no. Jako je to takový trošku pohled na architekturu z jiné strany, než je ten běžný úplně.
Myslíš ta pestrost těch způsobů, prostě toho způsobu fungování? Teda vlastně?
Přesně tak, no, způsobu fungování, no, že je úplně jiný způsob, jak funguje Svatopluk Sládeček, nebo než funguje nějaký větší ateliér, že jo.
Nicméně dneska, že jo, ta generace, která vychází ze školy, je o několik 12, 13, 14 let mladší. A ta situace se asi dost změnila, bych řekl, že jo.
Myslím, že teďka je asi těžší se prosadit skrz soutěže. Protože myslím, že jich je méně, než jich bylo na začátku. A mnohé z těch soutěží mají, třeba ta zmiňovaná zlínská soutěž, tak měla podmínku účasti, že všichni museli být autorizovaní, což samozřejmě čerství absolventi nebo studenti nejsou. Jo, třeba HŠH, ty získali své první zakázky ještě na škole a to byly vítězové soutěže veřejné architektonické a to neměli autorizaci, ale mohli být spolupracovníky někoho, kdo tu autorizaci měl, což třeba ta zlínská soutěž už neumožňovala, tuhle možnost.
Radio Wave. Posloucháte Bourání na Radio Wave a my už jsme u posledního vstupu s Karolínou Jirklou. Jak jsem avizoval, to je vždycky ta závažná otázka, plány a ambice. Tak jenom naznačuju, že na to málo kdo rád odpovídá, ale tak máš prostor.
No ani já na to neodpovídám, úplně ráda. A jak jsi říkal, tak většina lidí říká, že teda jako buď žádné nemají, anebo že by rádi pokračovali v tom, co dělají, tak já jsem asi taky ten druhý případ, že budu ráda, když to půjde aspoň tak, jak to je teďka. Protože vůbec mít nějaký prostor v českých médiích pro architekturu není vůbec samozřejmostí a budu ráda, když ten časopis bude dál vycházet a bude tam ten prostor a kdyby byl ten prostor ještě někde jinde, tak bych byla hrozně ráda, no, protože kdyby to u nás bylo tak, že jako je to třeba časopis Guardian, tak jako, že kde bývají normálně recenze architektonický, tak to si ho neumím vůbec představit.
Čím to je? Zase pojďme se k tomu vrátit, protože když se na to podíváme čistě logicky, tak ta architektura a řekněme urbanismus je opravdu oblast, která se těch našich životů dotýká daleko zásadněji než spousta jiných.
Já tomu nerozumím. Já jsem teďka zrovna jsem si prohlížela koncept Nových lidových novin. A architektura se tam vyskytovala pouze v příloze Relax, která byla věnovaná gastronomie, auta, vztahy a architektura. Tak to jsem si říkala, že je teda výborný sousedství. A myslím, že to vypovídá dost o tom, jak ta architektura je vnímaná. Všichni to vnímají jenom jako něco jako bydlení, design, takový to, ty hezký obrázky, ale úplně jim uniká, že to je jako naprosto zásadní věc, která ovlivňuje to, jak budem v dalších letech žít vůbec. Zvlášť třeba v tom nejvyšším plánu toho územního plánování, urbanismu a tak dále.
Ty žiješ v Praze a teď se stěhuješ do centra, do opravdového centra, takže když to ještě se vrátím zpátky k tomu výzkumu, který jsi musela udělat v souvislosti s článkem, jak vidíš budoucnost Prahy a svýho života tady?
Vzhledem k tomu, že píšu a žádný jazyk neumím dostatečně dobře, abych psala v jiném jazyce než v češtině, tak já jsem v podstatě vázaná na české prostředí a co se týče vzdělání, tak jsem zase bohemistka, takže pro mě jako fungovat v nějakém cizojazyčném prostředí je vlastně skoro nemožný, takže já asi zůstanu, co se bude dít, ale jak to bude v Praze vypadat, to teda nevím. Teďka má být teď na podzim veřejné čtení konceptu územního plánu, tak uvidíme, co tam předvedou, protože to, co jsem měla k dispozici, bylo vlastně první čtení, tohle už bude veřejné čtení, takže tam asi nějaké změny budou. A jaké, tak to uvidíme, no. Ale všechno to záleží vlastně na volbách, na tom, kdo se tam dostane, protože tenhle ten územní plán nebude schvalovat ta garnitura, která je tam teď, ale ta, která vzejde z dalších voleb.
A všechny takový ty města, opravdu skvělý města, zahraniční, tak jsou skvělý, protože mají vizionářský politický vedení, který má představu o tom, co toho města chce. Když jsi to pročítala, ten dokument, připadalo ti, že nějaká jako vize v tom je?
No, to je ten největší problém, že si myslím, že tam žádná vize není. Že oni to všechno nechávají úplně plavat a vlastně nechávají to na těch developerech, na těch investorech úplně. Že vůbec tam není ta představa, když tady máme obrovský území, tak my si přece vymyslíme, co s ním chceme dělat. Třeba ho i rozparcelujeme, natáháme tam ty sítě, určíme, kde bude náměstí a pak prodáme až ty pozemky. Že? Tak to vůbec není tenhle ten přístup. Tam se to prodá kompletně celá čtvrť a v zásadě si s tím dělejte, co chcete. Což je v podstatě jako antiurbanistický přístup, protože ten developer není nějak motivovaný k tomu tam dělat nějaký městský funkce a tak dál, nějaký návaznosti a cokoliv dalšího. To by mělo to město si daleko víc hlídat, než to dělá teď.
Ještě teda na závěr odbočím mimo architekturu k těm tvým jiným činnostem, jako je teda organizování čtení. To se daří, jak? Nebo je to...
No, daří se. Myslím, že se to daří. Nevím, jestli to děláme pátý rok nebo čtvrtý rok. To nevím, ale běží to. Letos jsme dokonce dostali výroční cenu nadace Českého literárního fondu, což jsme byli rádi, že si nás někdo všimnul. A to taky doufám, že to bude pokračovat. Samozřejmě to hodně závisí na kulturní politice vlády, protože jsme vázaný na grant od Ministerstva kultury převážně. Pokud nebude grant, tak samozřejmě ty čtení budou trošku skomírat.
Projevuje se na tvých činnostech hospodářská krize?
No, určitě projevuje. Určitě projevuje už jenom v tom, jaké máme třeba rozpočty na časopis a tak dál. No.
To výrazný rozdíl?
To já úplně nevím, já nejsem ten, který hlídá ekonomiku, ale projevuje se to. Například od října máme tenčí papír.
Takže ještě jednou díky, že jsi udělala čas a přišla, přeju ti, ať se ti daří v tom, co teda děláš, a myslím, že to, co jsi naznačovala, ať se teda objeví i jiný prostory jinde pro prostě tvoji jinou činnost nebo další činnost, a nejenom tvoji, ale i jiný, ať myslím si, že bychom s tím měli něco začít dělat, ne? Ať toho prostoru pro tu architekturu je trochu víc.
No, to by bylo skvělý. Třeba kdyby bourání nebylo jenom na Waveu, ale nebo jenom na internetu a jenom na digitálu, tak by to bylo taky skvělý.
Díky a naslyšenou příští týden.
Naslyšenou. Bourání, nikoli demolice.